У ефіры Радіо Свабода у Мінску 18 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю сёння ў праграме. Афіцыйны Мінск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні аплаты паставак расійскага газу. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Праваабаронцы накіравалі генеральнаму пракурору Беларусі Рыгору Васілевічу ліст з просьбай праверыць законнасць арышту ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. У Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Гэта да іншага пасля навіну.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Камуністычны прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін абвінаваціў суседнюю Румынію ў датычнасці да гвалту, які адбыўся ў сталіцы Кішыневе пасля перамогі камуністаў на выбарах. Малдова адклікала свайго амбасадара ў Румыніі, загадала румынскаму амбасадару пакінуць Малдову цягам 24 гадзінаў. Румынія адрынула абвінавачэнні Вароніна як правакацыю. Сілы бяспекі ўначы аднавілі кантроль над канцылярамі прэзідэнта і парламенту ў Кішыневе. Будынкі былі абрабаваныя ў часе пратэстаў у аўторак. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў іракскія групоўкі да замірэння і прыняцця адказнасці за сваю краіну, каб амерыканскія сілы маглі пакінуць Ірак. У аўторак у часе нечаканага візіту у Ірак, які доўжыўся меней за 5 гадзінаў, Абама выступіў перад амерыканскімі вайскоўцамі і сустрэўся з прэм'ер-міністрам Іраку Нуры Аль-Малікі. Іранскія ўлады абвінавацілі амерыканска-іранскую журналістку ў шпіянажы. Агенцтва Франс-Прэс цытуе іранскага пракурора, які заявіў, што абвінавачаная прызнала ўсе абвінавачанні супраць сябе. Раксана Сабэры, якая ад студзеня знаходзіцца пад арыштам, спачатку, як піша прэса, была затрыманая за куплю алкаголю. Пазней іранскія чыноўнікі заявілі, што ў яе журналісцкая акрэдытацыя была ануляваная ў 2006 годзе і яна працавала ў краіне нелегальна. Злучаныя Штаты заклікалі Іран вызваліць Сабэры. 260 чалавек, паводле апошніх дадзеных, сталі ахвярамі землятруса, які адбыўся ў панядзелак у рэгіёне Абруцца ў Італіі. Пра гэта паведаміў італьянскі прэм'ер-міністр Сильвіо Берлюсконі. Каля 17 тысяч чалавек, чыё жытло было разбурана, жывуць у намётах, ратавальныя працы ўскладніліся шэрагам учорашніх штуркоў. Ратаўнікі вызвалілі 20-гадовую жанчыну з-пад руінаў, у якіх яна была заціснутая болей за 40 гадзінаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудоў аднавяскоўцаў. Сітуацыя ў Малдове, ці магчымы там украінскі і грузінскі сцэнары? Гэта ды інш на працягу нашай праграмы, але пачынаем беларуска-расійскімі дачыненнямі. Афіцыйны Мінск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні паставак расійскага газу. Расійскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Чаму менавіта цяпер узніклі гэтыя спрэчкі? Алесь Дашчынскі.
Паводле кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, нягледзячы на дасягнутыя дамоўленасці з расійскім прэзідэнтам, расійцы заяўляюць, што 150 даляраў за 1000 кубаметраў гэта малавата. Сёння прадстаўнік амбасады Расіі Андрэй Кузнецоў заявіў, што 150 даляраў у студзені-верасні, як прапануе беларускі бок, гэта азначае разваліць кантракт. Таму цана на газ для Беларусі ў першым і другім кварталах і далей будзе адпаведнай кантракту. Беларусь павінна плаціць згодна з кантрактам, і кошт газу павінен штоквартальна карэктавацца. Таксама спадар Кузнецоў абверг заяву Лукашэнкі, што Расія нібыта выставіла Беларусі штрафы за нявыбарку газу ў мінулым годзе, хоць санкцыі маглі скласці некалькі дзесяткаў мільёнаў даляраў. У «Газпроме» ад каментароў адмовіліся. Чаму менавіта цяпер паміж Беларусю і Расіяй узніклі газавыя спрэчкі, хоць ад пачатку году бакі заяўлялі пра поўнае паразуменне ў справах паставак. Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціяны Манёнак, згодна з палітычнай дамоўленасцю, Беларусь будзе плаціць за газ, зыходзячы з сярэднегадавога, а не квартальнага кошту.
Прэтэнзіі з расійскага боку яны абсалютна справядлівыя, але ж перш чым іх прад'яўляць, трэба было ж публічна агучыць, не за кулісы, умовы паставак газу, якія яны ёсць, а не мікшыраваць гэту праблему дзесьці там за палітычнымі кулісамі. Палітычныя дамовы гэта не толькі для Беларусі нейкі крок насустрач, але ж і пэўна патрабаванне. Можна меркаваць, што беларускі бок не выконвае сваіх гэтых дамоў, і таму гэта выклікае вельмі вялікую незадаволенасць расійскага боку. Калі б, напрыклад, пытанне аб прэсне паўднёвая сеці Абхазіі ўжо было вырашана. Я не думаю, што цяпер расійскі бок так канкрэтна ставіў пытанні па праблеме аплаты газу і так далей, таму што газавае пытанне было вырашана. Расійскі бок націскае на балючую для Беларусі тэму газавую.
Таціяна Манёнак мяркуе, што афіцыйны Мінск будзе шукаць варыянты, каб змякчыць сітуацыю, бо знайсці грошы для поўнай аплаты не так проста. Паводле палітолага Віталя Селіцкага, Расія прэсуе Беларусь па поўнай праграме усімі магчымымі сродкамі, прычыны ў развароце Беларусі на захад, далучэнні да ўсходняга партнерства і непрызнання незалежнасці грузінскіх тэрыторый.
Гэта тое, што працягваецца ўжо месяц. Фактычна Лукашэнку проста імкнуцца зламаць. Зламаецца ці не зламаецца, два варыянты. Насамрэч, у яго даволі цяжкае становішча, таму што яўна Расія напужалася, асабліва напужалі дамовы Украіны з ЕС, і тады, відаць, было прынята рашэнне ўзяцца за Беларусь, каб утрымаць хаця б яе. У гэты жа час актывізаваўся гандаль з Еўрасаюзам, вы бачылі, што выкінулі Навумова, і тут пачынае адбывацца вось гэта. Такі вось абмен сігналамі. Варта чакаць нейкіх новых паспорных прапановаў ЕС, вось адна з іх было гэта зняцце Навумова. Варта чакаць яшчэ штосьці ў гэтым накірунку.
Меркаванне Віталя Селіцкага. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка заявіў, што, цытую, трэба перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах і на каленях перад імі стаяць. Маўляў, зноў цытую, не хочуць яны працаваць з Беларусі, ну і ладна, нас жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі. Канец цытаты. Беларускія войскі супрацьпаветранай абароны маюць патрэбу ў найноўшых ракетна-зенітных комплексах С-400 з Расіі, а таксама ў расійскіх самалётах новага пакалення. Ці здольныя беларускія зенітчыкі самастойна бараніць неба над краінай? Слова Алегу Груздзіловічу.
Стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі ўзмацняе абараназдольнасць Беларусі, якая не разглядае ніводную краіну ў якасці ворага. Пра гэта заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Нагадаем, дамова аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны паміж Беларусію і Расіяй была падпісаная 3 лютага і ўступае ў дзеянне пасля ратыфікацыі парламентамі дзвюх краін. Ігар Азаронак мяркуе, што гэта адбудзецца ў траўні. Адносна камандуючага адзінай рэгіянальнай сістэмай у Ігара Азаронка няма пакуль пэўнасці.
Гэта дорас планіруецца быць, скажам так, нештатнай, хаця вопрос ще прарабатываць, но, скорее всего, это будет нештатная должность. Майор состав определяется двумя министрами обороны. Трехмесячный срок после ратификации соглашений.
Паводле генерал-маёра Азаронка, у баявы склад адзіных рэгіянальных сіл уводзяць 5 авіяцыйных частак, 10 зенітна-ракетных і 1 радыётэхнічная. Гэта часткі, якія ўжо размешчаны ў Беларусі, Калінінградскай вобласці Расіі і на расійскай тэрыторыі блізу Беларусі, сказаў Ігар Азаронак. Камандуючы не выключыў, што ў склад рэгіянальных сілаў увойдзе частка ўзброеная на новшымі ракетна-зенітнымі комплексамі С-400, якіх пакуль няма ў Беларусі. Але Ігар Азаронак не ведае, каму гэтыя ракеты будуць належаць.
Будзіць, я надеюсь, на нашу тэрыторыю, а вопрос, на какой основе этот комплекс появится в Беларуси, по решению глав государств в ходе подписания соглашения 3 февраля было поручено двум министерствам проработать, на какой основе и как будет поставлен этот комплекс.
Генерал-майор Ігар Азаронак заявіў, што Беларусь разлічвае і на пастаўкі з Расіі знішчальнікаў новага пакалення. Адной мадэрнізацыяй дзейных самалётаў баяздольнасць беларускай авіяцыі не падняць, прызнае Ігар Азаронак. Ці здольная Беларусь і без гэтай тэхнікі самастойна абараніць неба краіны ад ворагаў?
Мы независимое государство, соответственно, наши вооруженные силы должны быть способны защитить независимость нашей страны. Ну а о способности говорить, я единственное могу сказать, что на сегодняшний день как вооруженные силы, так и войска ПВО способны выполнять задачи по своему предназначению.
Войсковый оглядальник Александр Олесин меркуя, что Беларусь отстает в справе переходу на новые системы и целиком залежит у этом от российского союзника. Что будет, коли отношения с Россией погоршатся?
Вообще единственная возможность что-то обновить, это сотрудничество с Российской Федерацией. Если отношения с Россией ухудшатся, тогда она потеряет важный щит. Своего рода такое пространство буферное, которое позволяет на этой территории перехватить большое количество средств воздушного нападения, которые будут направляться в Россию. Ну, может быть, тогда у Белоруссии, если она сменит ориентиры, пойдет на Запад, не будет необходимости столь мощной противовоздушной обороны, так как, допустим, у стран Балтии эту задачу для стран Балтии выполняет блок НАТО.
Меркуе незалежный оглядальник Александр Олесин.
Ягоды и іншае меркаванне записал Олег Грузделович у эфиры «Радио Свобода».
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тут, что радует свобода, начиная молодое, силой двигается персонал в толстах, а смерть чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду за апошнія суткі, хвіліну праз 15, ну а зараз да міжнароднай тэмы і найперш рэакцыя нашага слухача на падзеі ў Малдове.
Палітычны мітынг у Кішынёве у кожнага нармальнага, свабодалюбівага чалавека, а не раба, выклікае найвялікшую павагу да барацьбітоў за справядлівасць супраць камуністычнага таталітарызму ў Малдове. Шановныя суайчыннікі Беларусі, каму неабыякавы лёс волі і дэмакратыі ў брацкай краіне, дык давайце маральна падтрымаем нашых братоў па духу ў Малдове. Трымайцеся, браты, у Кішынёве. Жадаю вам поўнай перамогі над цемрашальствам. З павагай да вас, Мікола Канахович з Беларусі, горад Пружаны.
Я ще раз нагадую, что огляд ваших звонков на свободу на протягу этой полугодинной частки программы. Я нагадаю наш телефон у Минску 266-39-52, аутоотказник уключенный круглые сутки, номер для смс-поведомлений 391-22-24. Ну и мы протягиваем молдовскую тему. Улады Молдовы сегодня раніцай взяли под контроль будинок парламенту и президентской администрации, у якія учора ворвались группы демонстрантов, разбиваючи обсталевание будинку, спробуючи подкласти огонь. Президент Молдовы Владимир Воронин обвинаваць у Румынію ў спробе ўчыніць пераварот у яго краіне. Кішынеў абвесціў пасла Румынію ў Малдове персоны нон-грата, адклікаў свайго пасла з Бухарэсту дзеля кансультацыі. І паводле румынскіх крыніцаў зачыніў памежныя пераходы на мяжы з Румыніяй для свабоднага руху. Побач са мной у студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, вітаю.
Добрый день.
Ян, учора былі паведамленні, нібыта апазіцыя дамовілася з уладамі наконт перападліку галасоў у парламенцкіх выбарах. Ці сапраўды гэта так?
Здаецца, што не. Сёння старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Малдовы заявіў, што няма такой юрыдычнай магчымасці, каб пералічваць усе галасы. Паводле закону галасы можна пералічваць у апраўданых выпадках толькі на паасобных выбарчых участках. З другога боку, камісія мелася сёння ўжо аб'явіць афіцыйныя вынікі выбараў у Малдове. Але раней заяўлены тэрмін мінуў, і афіцыйных вынікаў ніхто не агучыў. Пра актуальныя падзеі ў Малдове вы можаце даведацца з нашых выпускаў навін. Я толькі скажу, што сёння ў Кішынёве таксама сабралася некалькі тысяч маладых людзей, але яны паводзяцца беспакойна.
Я не скажыце, вось якая інфармацыя, хто выйграў паводле папярэдніх вынікаў усё ж такі?
Паводле папярэдніх вынікаў выйграла камуністычная партыя Малдовы, якой кіруе прэзідэнт Варонін. Ягоны другі прэзідэнцкі тэрмін якраз скончыўся, ён ужо не будзе балятавацца на прэзідэнта, але можа стаць, напрыклад, спікерам парламенту. У Малдове, што трэба ведаць, прэзідэнта выбірае парламент. Паводле папярэдніх вынікаў, камуністы атрымалі 61 месца у парламенті, у якім 100 депутатів. Це значить, що їм не спотребиться створювати коаліцію з нікою партією, щоб вибрати президентом країни свого кандидата. Ось супраць гэтых попередніх виніків і прозаставали тія люди, які захапілі парламент і президентський офіс.
А ці можна сказати, що гэта былі конкретно представники опозиційних партій, які проіграли вибори?
Дык ось оказывается, що не. Опозиційні партії, які приймали удзел у выборах, адміжавалися ад тих, хто учора штурмаваў урадавыя будынкі і біўся з міліцыяй. Выглядае на тое, што дэманстрантамі былі радыкальныя маладыя людзі, якім не адпавядае ні палітыка камуністаў, ні іхных палітычных апанентаў з парламенту.
А ці была нейкая інфармацыя, як яны арганізаваліся, ну, фактычна не маючы партыйных структураў?
Ну, гэта даволі цікава. Аказваецца, што ў Малдове яны зарганізаваліся пры дапамозе мабільнікаў і інтэрнэту. Яны не толькі пасылалі сабе смс-кі, але і выкарыстоўвалі папулярныя ў інтэрнэце вэб-сайты, так званыя сацыяльныя сеткі, каб дамовіцца на дэманстрацыю.
А вельмі часта от у гэтым канфлікце гучыць Румынія. Вось наколькі мае рацыю Варонін, які вінаваціць Румынію ў падбухторванні апазіцыі да перавароту ў Малдове?
У прамых доказаў ён не прадставіў, а Міністэрства замежных справаў Румыніі зняпраўдзіла яго абвінавачанне, кажучы: «Гэтае абвінавачанне з'яўляецца правакацыйным. Непрымальна, каб камуністычныя ўлады ў Кішынёве перакладвалі адказнасць за ўнутраныя праблемы Малдовы на Румынію». Ну, але не сакрэт, што маладых людзей, што шмат маладых людзей, асабліва ў Кішынёве, марыць быць у Еўропі, а найкарацейшая дарога ў Еўропу для іх па-відавочнаму гэта ўз'яднанне з Румынія, якая ўжо ў развязі. У кожным разе ў тэлевізійных пераказах было відаць, што над будынкам парламенту, захопленага дэманстрантамі, былі знятыя румынскія сцягі, якія, дарэчы, вельмі падобныя на малдаўскія.
Я дзякую Яну Максімюку за падзеямі ў Малдове. Сачыце ў нашых праграмах, а таксама ў выпусках навінах у эфіры Радыё Свабода. Ну, а зараз я нагадаю пра галоўныя падзеі дня. Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні аплаты паставак расійскага газу. Расійскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Беларускія войскі супрацьпаветранай абароны маюць патрэбу ў найноўшых ракетна-зенітных комплексах С-400 з Расіі, а таксама ў расійскіх самалётах новага пакалення. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенным паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Праваабаронцы накіравалі генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу ліст з просьбай праверыць законнасць арышту ваўкавыцкіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Пра гэта паведаміў кампаніі «Белапан» праваабаронца Алег Волчак. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавіча Жыткавіцкага раёну. Кардынал Казімір Свёнтак сёння адзначае 70-гадовы юбілей свайго святарства. А вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Ольга Караткевіч. Наша перадача ў інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавіча Жыткавіцкага раёну Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудовы аднавяскоўцаў. Падазраваныя ў забойстве трое мужчын і 21-гадовая жанчына з'явіліся ў суд самастойна. Пасля ўмяшання Александра Лукашэнкі іх выпусцілі з-пад варты пад хатні арышт. Журналістамі ніхто з іх размаўляць не пажадаў. Адказвалі ўсе аднолькава: у адваката пытайцеся, ідзіце да адваката. Усе пытанні да адваката. Паводле вынікаў даследавання пракуратура Гомельскай вобласці дала розную кваліфікацыю дзеянням удзельнікаў самасуду. Сергей Аліферовіч і Ігар Макарэвіч абвінавачаны ў групавым забойстве. Аляксандр Петручэня і Тацяна Юхневіч у спрыянні забойству. Усе яны сваякі. Сведкаў справы, допыт якіх пачаўся сёння, у будынак суду даставілі арганізавана аўтобусам. Далей Вячаслаў Кулік.
Гісторыя пра самасуд атрымала шырокі розгалас, калі ў справу ўмяшаўся Аляксандр Лукашэнка. На нарадзе сілавікоў ён асабіста загадаў выпусціць забойцаў пад хатні арышт. Да таго ж звярнуўся да старшыні Верхоўнага суду Валянціна Сукалы з адмысловай прапановай лаяльна весці гэтую крымінальную справу. Жыхары Пухавічаў да вызвалення абвінавачаных ставяцца па-рознаму. Сваякі з боку абвінавачаных пераважна ухваляюць рашэнне кіраўніка дзяржавы, гаворыць жыхар Пухавічаў спадар Адам.
Правильно. Побачило начальство, что несправедливо делает убиенный Макаревич. Он палил. 6 раз сидел в тюрьме, он испалил первого стога своего дома, потому что ему родители не давали денег. Вот он испалил.
У міліцыі вяскоўцы не скардзіліся і пазоваў за падпалы не падавалі, бо лічылі гэта марным. Адны меркавалі, што Мікалай Макарэвіч вернецца з турмы і адпомсціць. Іншы разлічвалі, што ў міліцыі належным чынам не адрэагуюць.
Было опасно идти в милицию. К сожалению, участковый Миронович, он и не занимался. Вот когда моего сына побила милиция, ребра поломала, и все, вот тогда он занялся, охраняя своих этих, значит, сослуживцев. Тогда он пришел ко мне. А вот когда первый пожар был, так он не пришел, он не нашел меня.
Некоторые иншие жихары, не связанные с обвинувачными свояцтвом, лечат неправильным ихнее вызволение до суду с подварты, говорит господар Леонид.
Как это правильно? Если бы я вот сейчас преступление сделал бы, меня посадили бы, меня оттуда не выпустили. Так зверски убивать не надо было этого человека. Не толпой же убивать человека. Это уже организовано было. Убили, спалили, и все нормально. Отпустили, я считаю, что неправильно.
У суде сестра забитого Миколая Макаровича Валянціна поведомила, что коли они збирали подписи вязковцев под зворотом до керовника державы, каб забойцев вернули под варту, не все отваживались подписываться.
Все люди хорошие подписались, много хотели подписаться, но просто таких, как эти убийцы, сделали и боялись, не подписывались. Говорили, что они не могут им подписывать, потому что мы их боимся. Ну, а я вас подпишу, а потом они будут нас сжигать и убивать.
У Пуховичах некоторые жихары расценивают вызволение забойцев с-под варты как своеобразный дозвол на самосуды.
Теперь страшней. Скажет слово, то может тебе голову отрезать. Если Лукашенко защитил, значит теперь свободно могут убивать. Теперь дозволен самосуд, поэтому и боятся.
У Гомельским областным суде распачаты допыт сведков у справе по факте забойства одновязковцами жихара вёски Пуховичи Житковицкого району Миколая Макаревича. Сашите за нашими программами у эфира, так само за сайтом свобода.орг.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Кастусь Сырель з Ушачоў. У отдаленных вёсках ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі быллём у чалавечы рост. Бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых допісаў адразу пасля навіну. На гэтым тыдні літоўскія і польскія сродкі масавай інфармацыі паведамілі, што Літва нібыта выдала міжнародны ордэр на арышт 83-гадовага святара з Беларусі Іозаса Булькі, які абвінавачваецца ў генацыдзе. Наша карэспандэнтка наведала віленскую акруговую пракуратуру, дзе высветліла, што літоўскага ордэру на арышт Булькі не існуе. Далей з Вільні Таццяна Поклад.
Информация относно того, что небыто выдаден европейский ордер на арышт Йозаса Булькі, не отповедая рычаисности, але подобные деяния супраць белорусского ксенза могут быть ужиты с боку Литвы. Прокурор першага отдела по организации досудового расследования особливо тяжких злочинств у Виленской округовой прокуратуры Вальдемар Разбарановска споведомил.
Про
то, что обвешанный вышук, я сам саправды доведался только из Дельфи, из теленавинов. Откуль эта информация, не могу сказать. Реальная ситуация такая. Подобный крок, подобное деяние рыхтуется. Але на сегодня вышуку нема. Гэта сапраўды не адпавядае рэчаіснасці, што абвешчаны вышук. Адкуль гэтай звесткі не ведаю, адносна таго, што нібыта цяпер абвешчаны вышук Йозаса Булькі, такога дакладна няма. Прокурор Віленскай акруговай прокуратуры Вальдемар Збаранаўскас. У Літве ёсць звесткі пра тое, што крымінальная справа адносна супрацоўніцтва Йозаса Булькі з КДБ існавала і на пачатку 90-х гадоў. Прадстаўнікі каталіцкай царквы Літвы заявілі, што пакуль не могуць нічога сказаць адносна справы Йозаса Булькі, хаця ў віленскай архібіскупскай курыі памятаюць і ведаюць ксянза, які меў прыход у адным з віленскіх касцёлаў у раёне Звярынца. Аб тым, што ксёнз Йозас Булька шчыры каталік, раней заявіў на старэйшы ў свеце паляк, які жыве ў Літве, прылад Юзеф Абрэмскі, у прыходзе якога Йозас Булька працаваў у 1980-е гады і які даваў яму рэкамендацыю для рукапалажэння.
Звільні Таццяна Поклад. Паводле літоўскага гісторыка Лайманаса Абаруса, у 50-е гады мінулага стагоддзя Йозас Булька на пачатку змагаўся на баку так званых лясных братоў, якія змагаліся супраць саветаў, а потым быў завырбаваны органамі дзяржбяспекі. У Булькі, паводле гісторыка, была мянушка Бімба. У Беларусі Булька вядомы чалавек. У вёсцы Мосар, дзе знаходзіцца яго парафія, святар разгарнуў актыўную барацьбу з алкагалізмам. На ягоную ініцыятыву ў вёсцы быў адкрыты музей барацьбы з п'янствам, а таксама помнік папу Яну Паўлу II і міні-заапарк. Вы на хвалях Радио Свобода. Не все вызволенные со своих посадов керовники силовых ведомств сыходят на пенсию. Одни из них отшольвают спортовые федерации, иншие працуют помощниками у адмысловых доручениях при разных державных установах. Вызволены 6 красовика с посады министра внутренних справ Владимир Наумов, покуль отшольвая Федерацию хоккею Беларуси. На завтра после своей отставки он поведомил, что заставаться ему в хоккее тене он вырешит после 15 травня. Назиральники связывают это с выниками голосования, якое вызначит краину. Господиню чемпионату света 2014 года. Любовь Лунева высветляла, чем занимаются отправленные в отставку силовики, прозвища яких ведут не только в Беларуси.
Былы министр не смог конкретно отказать на пытание, зададенное ему подчас прессовой конференции, ти будзе ён старшынём федерации, калі 8 траўня право проведения хоккейного чемпионата даверыць Беларуси. Ён поведомил, что ему спотребится 1-2 тыдні, каб оглядзецца и принять решение. У Беларуси спортовые федерации традиционно узначальваются силовиками. Политики лишат, что Александр Лукашенко раздае громадские посады силовикам для того, как тыя, уживаючи административный ресурс, выбивали из несговорливых чиновников и бизнесовцев гроши и контролировали размеркование финансовых сродков. Вінцук Вячорка выказаў такое меркаванне.
Робячы ставку на спорт, як на істотны элемент свайго іміджу і адпаведна асваення грашовых ресурсаў, Лукашэнка не давярае нікому, акрамя людзей у пагонах. Характэрны прыклад тут это лёс Наумова. Дакуль ён быў усімагутным сілавым міністрам, напэўна, хакей мог дзякуючы гэтаму мець нейкія крыхі са стала. Цяпер, калі Наумаў траціць гэтую пасаду, відаць, пад пытальнікам на нейкі час будзе і лёс хакейнай галіны народнай гаспадаркі Беларусі.
Першая асоба ў галіне хакею, безумоўна, сам кіраўнік дзяржавы. Ён распачаў маштабнае будаўніцтва лядовых палацаў у абласных цэнтрах і буйных гарадах, а кіраваць гэтым працэсам прызначыў тагачаснага прэзідэнта хакейнай федэрацыі, кіраўніка сваёй службы бяспекі Юрыя Бародзіча. Пазней спадара Бародзіча замяніў у гэтай якасці галоўны міліцыянт краіны, пры ім адказныя пасады ў федэрацыі і клубе юнацтва занялі таксама сілавікі. Былы шэф КДБ Леонід Ерын, якога Лукашэнка адправіў у адстаўку пасля рэферэндуму 2004, узначальваў федэрацыю біятлёну. Пасля сыходу ў адстаўку Леонід Ерын уладкаваўся намеснікам кіраўніка буйнога ведамства расійскай чыгункі. Менш пашчасціла ягонаму пераемніку Сцяпану Сухарэнку. Значнага бізнесу ён не мае. Былы шэф КДБ – звычайны пенсіянер. На пенсіі і былы камандзір спецназу ўнутраных войскаў Змітер Паўлюченка. Былы кіраўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі, у мінулым генеральны пракурор і сакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман цяпер не мае ранейшых пасадаў. Фармальна ён сустаршыня беларускай венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню і памочнік па адмысловых даручэннях кіраўніка краіны.
Рассказывала Любовь Лунева. Я зверну вашу увагу, что теме отставки Владимира Наумова будет присвечена и сегодняшней экспертиза свободы, якая прогучит хвилин праз 20. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз огляд ваших телефонований. Я передаю слово Галине Абакунчик.
У Молдове проходят массовые акции протесту супраць выников парламентских выборов. Протестовцы виноватят коммунистичную партию у фальсификации голосования. Комментар слухача свободы.
Політичний мітинг у Кишиньові у кожного нормального, свободолюбивого чоловіка, а не раба, викликає найвеликшу повагу до перезбітов за справедливість супраць комуністичного тоталітаризму у Молдові. Шановні своєчинники Білорусі, кому неабияковий льос волі і демократії у братській країні, так давайте морально підтримаємо наших братів по духу у Молдові. Тримайтеся, брати, у Кишиньові. Жадаю вам повної перемоги над цим рашальством. З повагою до вас, Микола Канахович з Білорусі, город Пружани.
Отставка міністра внутрішніх справ Владимира Наумова – тема наступного телефонування.
Хотілося б, щоб після відставки Наумова силовые структуры спынили пераслед лидеров демократичного руху, отменили ганебное сбитё арышты суды над удельниками массовых мероприемствов. Нина Армалинская, город Солигорск.
Слухачы свободы так само протягивают комментовать выказывание Александра Лукашенко на адрес оппозиции.
Як вядома, Лукашенко прыйшоў да ўлады ад апазіцыі. У той яшчэ савецкі час ніхто не называў апазіцыянераў адмародкамі і вашывымі. Посиджені Верховного Совета БССР транслювалися по білоруським телебаченні. Частіше за всіх виступали від мікрофонів депутати Лукашенко і Гончар. Тепер Лукашенко – президент. А де ж його щабр Гончар? Так нехай же Лукашенку відкриється дорога на Захід. Може там знайдуться смілі запитатися у його про льос Гончара. Бо Білорусь, покуди його є шарка і скварка, буде голосувати за Лукашенку навіть тоді, коли зникнуть усі опозиціонери. Спочуваючи одморозком і вашивом, зрозуміло, а після у двух кощах.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишите. Ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у дворусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Абакунчик. Одразу після випуску новин слухайте агляд листів на свободу.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30 у Празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новин і спершу про білоруські події. На 16-17 красавіка запланований візит у Мінськ Карла Шварценберга, керівника Міністерства заміжних справ у Чехії, яка старшинює у Європейському зв'язі. Про гэта повідомили Білапан у пресовій службі МЗС Чехії. Програма візиту пакуль на стадії підрихтовки. Представник Еврокомісії Гунар Вігант, який знаходиться у Мінську з візитом, заявив, що повна нормалізація відносин поміж Європейським зв'язом і Білоруссю можлива тільки тоді, коли Білорусь зробить далі кроки у 5 основних сферах, визначених міністрами заміжних справ країнів Єврозв'язу. Сьогодні у Гомельському обласному суді, де розглядається кримінальна справа про самосуд над одновязковцем у вёсці Пуховичі Житковицького району, допитували свідків. Історія про самосуд отримала широкий розголос, коли у справу вмішався Олександр Лукашенко. На нараді силовиків ён особисто загадав випустити забойців під хатній арешт. Інформація, що нібито видадзений європейський ордер на арешт білоруського швітера Йозеса Бульки, не відповідає речаїсності, але подобні дії супроти білоруського кщенця можуть бути ужиті з боку Литви. Про гэта нашому радіо сказав представник Віленської округової прокуратури Вальдемар Збаранаускас. Йозес Булька подозрається в супрацовництві з совєтськими спецслужбами у їх змаганні з антисовєтською партизанкою у 1950-ті роки. Національны выканаўчы камітэт «Ценевы ўрад Беларусі» сёння звярнуўся да ўладу з патрабаваннем тэрмінова перагледзець бюджэт краіны на 2009 год. Пра гэта свабодзе паведаміў кіраўнік камітэту Анатолі Лябецька. У заяве канстатуецца, што прызнанні з боку Александра Лукашэнкі афіцыйна ўраду пра крызіс у Беларусі дагэтуль не рэтранслююцца ў дзеянні. І коротка пра падзеі ў свеце. Комуністичний президент Молдови Володимир Воронін обвинуватив сусідню Румунію у дотичності до гвалту, який відбувся в столиці Кишиневе після перемоги комуністів на виборах. Президент США Барак Обама закликав радські груповки до замирення і прийняття відповідальності за свою країну, щоб американські сили могли покинути Ірак. Іранські влади обвинуватили американсько-іранську журналістку у шпіонажі. 260 чалавек, паводле апошніх дадзеных, сталі ахвярамі землятруса, які адбыўся ў панядзелак у італьянскім рэгіёне Абруцца. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Італіі Сильвія Берлюсконі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у Празькай студыі вас вітае Сергій Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце экспертызу свабоды. Сёння яна прысвечаная адстаўцы міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумова. А зараз перадача прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ты Тема многіх лістоў на свабоду – вясковае жыццё, рэаліі і будучыня калгаснай вёскі. Назіраючы ў рэпартажах дзяржаўнага тэлебачання за сытым, заможным побытам насельнікаў новазбудаваных аграгарадкоў, нашы слухачы параўноўваюць яго з тым, што бачаць штодня ў рэальным жыцці, пра што ведаюць з расповедаў рэальных людзей, якія не трапляюць у тэлеаб'ектывы афіцыйных прапагандыстаў. І гэтымі назіраннямі і расповедамі дзеляцца ў сваіх допісах на свабоду. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач адклікнуўся на дыскусію, што вялася на сайце «Свабоды» вакол нядаўняга рэпартажа пад назвай «Лябецька просіць Васілевіча праверыць адпачынак Лукашэнкі». Асабліва ўразіла спадара Сырэля рэпліка ананімнага аўтара з прапановай адабраць у былых дэпутатаў-апазіцыянераў менскія кватэры ды выслаць у правінцыю. Разважаючы аб вытоках грэблівага стаўлення некаторых сталічных жыхароў да вёскі, слухач піша: «Я параіў бы яму самому прыехаць на вёску. Па блату прыстроіў бы папрацаваць на ферму. Так, дзеля спартыўнага інтарэсу, падаіць кароў хаця б год, каб ён спасціг, што тварог здабываецца з правінцыйнага вясковага малака, а не з варэнікаў. Але ўпэўнены, што ён уцёк бы на другі дзень, а мо і раней. Уцёк бы таму, што ўставаць яму трэба было б а 4 гадзіне раніцы, ды легчы спаць а 10 вечара, ды ўвесь дзень у гумавых ботах, летам і ўзімку, увесь дзень рукі ў вадзе, ды часцей за ўсё без выходных, з дня ў дзень, з тыдня ў тыдзень, з месяца ў месяц мясіць гной, ды ірваць жылы, цягаючыся наш ці сілас. Як першае, так і другое не азануе паветра, і адзенне тваё працінаецца гэтым пахам наскрозь, і лазня мала дапамагае. І ты саромеешся гэтага паху, бо ён суправаджае цябе, калі ты зрэдку едзеш аўтобусам у райцэнтр. Я паспрабаваў бы давесці яму, што ўвесь ягоны камфортны сталічны дабрабыт ён мае ў тым ліку і коштам занядбаласці і нават галечы правінцыі, што бэтэшныя сюжэты пра росквіт сельскай гаспадаркі – міты, якія па чарзе здымаюцца ў некалькіх пацёмкінскіх вёсках, што нялюбая яму правінцыя вымірае. У маім маленькім ушацкім раёне за год нараджаецца 120-130, а памірае 350-420 чалавек, і так ужо гадоў 15-20. А на сяле, за выняткам райцэнтра, суадносіны народжаных да памерлых дасягаюць 1-10. Я б павёз яго ў аддаленыя вёскі, у якіх ледзь не ўсе хаты стаяць з завітымі вокнамі, і панадворкі зараслі быллём у чалавечы рост. І бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Я пазнаёміў бы яго з сямікласніцай, цудоўнай і добрай дзяўчынкай, якая, каб трапіць у школу, кожны дзень пераплывае на лодцы азёрную затоку, бо хаця школа і побач, але па сухому да яе 8 кіламетраў. Узімку ж трэба хадзіць па лёдзе, а гэта не заўсёды бяспечна. І шчасце, калі трапіць спадарожны транспарт. Я б растлумачыў яму, што калектывізацыю, прадразвёрстку, раскулачванне, падатак на пладовыя дрэвы, колькі садоў было вынішчана, неперспектыўныя вёскі, нявыдачу пашпартоў сельскім жыхарам і многа іншай бязглуздзіцы выдумалі не на сяле, а ў вялікім сталічным горадзе, і выдумалі, магчыма, нават продкі майго апанента. І таму горад у такім велізарным даўгу перад вясковым жыхаром, што колькі б не пнуліся гараджане, але ніколі ім гэты доўг не сплаціць. Але, на жаль, я ніколі не сустрэнуся з маім візаві, і ён ніколі не спасцігне простых чалавечых ісцін, з якіх ледзь не галоўная павага да людзей», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэты доўг горада перад вёскай, пра які, спадар Кастусь, вы так шчымліва і пранізліва напісалі, сплачваць усё ж давядзецца. І не тое, каб у сённяшніх гараджанаў, у тым ліку і ў цяперашняй улады, не было адчування абавязку і віны за тое, што зроблена з вёскай за мінулыя дзесяцігоддзі. Думаю, што адчування гэта якраз ёсць. Цяперашняе насельніцтва Менску ды іншых буйных цэнтраў Беларусі на 90% учорашнія жыхары вёскі, калі не ў першым, дык у другім пакаленні. Прэзідэнт, прэм'ер, міністры, дэпутаты, высокапастаўленыя чыноўнікі, амаль усе ў мінулым вясковыя хлопчыкі і дзяўчынкі, якія пра калгаснае жыццё ведаюць не з тэлерэпартажаў. І вёска іх дагэтуль моцна трымае сваяцкімі сувязямі, успамінамі дзяцінства, занядбанымі бацькоўскімі сялібамі, вясковымі могілкамі. Не скажаш, што беларуская дзяржава і ўсё грамадства не спрабуюць сплочваць гэты доўг. Сотні мільйонів доларів, які накеровуються щогод на дотації сільській господарці, свідчать нібито про те, що про моральний обов'язок влада пам'ятає. Ось тільки ці туди накеровуються гэтыя немалыя гроші, коли вёска не адражається, а зникає у галечі, п'янстве і безвыходності. Ви слухаєте програму «Паштовая скринка 111. Агляд лістов на свободу». З вами Валентин Жданко. Про цяперашній стан апозиції і причини її неудач розважає у своїм лісі на свободу Сергій Ліцвінович з Кобрина. Слухач піша. «Засланы казачкі развалілі БНФ. Гэта яны абвінавацілі Пазняка ў тым, што ён не так усё робіць. Яны прывялі да ўлады Лукашэнку. Вось і атрымліваецца, што Масква пабудавала камунізм у асобна ўзятай краіне – Беларусі. У нас акупацыйна-каланіяльная бюракратыя ўсё прыбрала да сваіх рук. Галоўны алігарх моцна трымае ўсе палітычныя, эканамічныя ды ідэалагічныя лейцы. Таму ўсё пастаўлена з ног на галаву. Тубыльцы на птушыных правах, а навалач – прыхадні, якія акапаліся за 200 гадоў акупацыі, сталі гаспадарамі. Таму, даражэнькая свабода, ты практычна адна ёсць голасам тубыльцаў, лісвінаў, беларусаў. Пакуль яшчэ ёсць інтэлігенцыя старога пакалення, каму за 60, хто памятае той сацыялізм, выкарыстоўвае іхныя галасы, каб выкрываць усю афіцыйную лухту рэжыму. Што да апазіцыйных партыяў, то ім цяжка весці паўнавартасную агітацыю. Яны абложаны чырвонымі сцяжкамі, як тыя ваўкі на паляванні. Да таго ж, фінансавы стан у іх, як у царкоўных мышэй. Гэта клічыць Сергій Ліцвінович з Кобрына. Дарэмна вы, спадар Ліцвінович, спрабуеце ўскласці віну за ўсе беды беларусаў на нейкія вонкавыя сілы, на чужынцаў, якія, як вы пішаце, акапаліся тут за 200 гадоў. Усе ключавыя пасады ў дзяржаўным апараце Беларусі і ў цэнтры, і ў рэгіёнах займаюць пераважна тыя людзі, якія і нарадзіліся, і атрымалі адукацыю, і зрабілі кар'еру тут, у сваёй краіне. І большасць іх упэўнены беларусы па нацыянальнасці. Тое ж можна сказаць і пра ваша сцвярджэнне, што, цытую, «засланыя казачкі развалілі БНФ». БНФ раскалоўся пасля таго, як не змаглі дамовіцца ягоныя шматгадовыя нязменныя лідары. Чаму так адбылося? Чаму партыя і рух страцілі ўплыў у грамадстве, які мелі на пачатку 90-х гадоў, вялікае і складанае пытанне? Адказ на яго, які грунтуецца на тэзісе пра засланых казачкоў, наколькі просты, настолькі і беспадстаўны. У нашай пошце нямала лістоў з водгукамі на перадачы «Радыё Свабода» з прапановамі, просьбамі і парадамі слухачоў. Эдвард Кабановіч з Менску наракае на тое, што не заўсёды свабоду добра чуваць. Слухач у прыватнасці піша. «Вядома, ёсць інтэрнэт-сайт, і я туды заходжу. Чытаю, але нячаста і пераважна тое, чаго няма ў эфіры. Прыкладам, артыкулы Сергія Дубаўца. Але ўсё ж такі жывыя галасы супрацоўнікаў свабоды нічога не заменіць», напісаў у сваім лісце Эдвард Кабановіч з Менску. Некалькі заўвагаў ад Уладзіслава Міцкевіча з Браслава. «Вялікіх прэтэнзіяў да вашага радыё ў мяне няма», піша слухач. «Праўда, не падабаецца часам пустая балбатня некаторых палітолягаў за круглым сталом, як і гаварыльня пра маскоўскай апазіцыі. Затое радуе, што ў перадачах «Званкі на свабоду» многія слухачы падтрымліваюць пазіцыю кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Людзі ўсё больш і больш правільна разумеюць сітуацыю», напісаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. «Заўважу, спадар Міцкевіч, што самі апазіцыянеры, якіх вы называеце прамаскоўскімі, вельмі крыўдуюць, калі чуюць такое азначэнне на свой адрас. І ў сваю чаргу адрасуюць не надта пахвальныя эпітэты вашым аднадумцам, апазіцыянерам з КХП БНФ. Ну, якая апазіцыя ёсць, такая і гучыць у нашым эфіры». І на заканчэнне кароткі ліст ад нашага сябра Мікалая Каліноўскага з Наваполацку. «Дзякуй табе, свабода, за ўпэўненасць, што ты і народ заўсёды разам», піша слухач. «Усё болей я заўважаю, як змяняецца стаўленне маіх сяброў да цябе. І ведаеце, у іх з'яўляецца цікавасць да сваёй роднай мовы, культуры. А спачатку былі толькі ўсмешкі. Маўляў, радыё на беларускай мове, што там пачуеш? Ды і нічога тое радыё не зменіць. Гіне наша родненькая, туды яму і дарога. Ды я даю адказ усім, хто воўчымі вачыма глядзіць на сябе. Свабода была, ёсць і буде», написав школьник Миколай Каліновський з Новополоцку. Дякую, Миколай, вам і усім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Прогучала передача «Поштова скринка 111». Лісти слухачів на свободу читав і коментував Валентин Жданко. Говорить Радіо Свобода, а зараз про некоторые передачи нашої завтрашньої програми.
У програмі «Подорожжі свободи» ми починаємо нову рубрику про самую великую білоруську вёску, про город Менск. Білоруська столиця, як відомо, складається з десятків вёсок і фальварків, які за останні 10 годі проглинув мегаполіс. Своєї сумної черги на знос сьогодні чекають сотні домов у Грушевці, Петровщині, Міхалові і Корзюках. Менск во успамінах старожилов, предмісті, які ми вже ніколи не побачимо. Тема нової рубрики, яка називається «Розкиданное гнездо». А почнем ми наш шпацир по одним з кутков, який цудом заховався амаль у самому центрі столиці, по повночним завулку.
Сталін – советський державний політичний діяч, з ім'ям якого зв'язані масові репресії в СССР. Філозоф Тетяна Процька каже, що міт про Сталіна існує на всіх узровнях сучасного білоруського громадства і активно використовується уладами.
«Життя і смерть мітів» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Гэтыя перадачы вы зможаце паслухаць заўтра. А зараз каротка нагадаю галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні аплаты паставак расійскага газу. Расійскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Беларускія войскі супрацьпаветранай абароны маюць патрэбу ў найноўшых ракетна-зенітных комплексах С-400 з Расіі, а таксама ў расійскіх самалётах новага пакалення. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенным паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Праваабаронцы накіравалі генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу ліст з просьбай праверыць законнасць арышту ваўкалыцкіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Пра гэта паведаміў кампаніі «Белапан» праваабаронца Алег Волчак. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Кардынал Казімір Свёнтак сёння адзначае 70-гадовы юбілей свайго святарства.
Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе перадача «Экспертыза свабоды». У панеделок отправлены в отставку министр внутренних справ Владимир Навумов. Якія выники его працы на своей посаде? Якія причины его звольнения? Ці звязано это с коррупцией або боротьбой кланов? Гэтае пытанне абмяркоўваюць генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Грыб и политичный оглядальник Александр Федута. Глядзе передачу Валер Карбалевич.
При авторитарным режиме керавник силового ведомства мае большую политичную вагу, чем, например, премьер-министр. И отставка такого керавника – это заўсёды значная политичная падзея. Владимир Наумов долго жыхар на своей посаде. Амаль 9 годов он являлся министром внутренних справ. Это шмат. В США и России два президентских термина складают 8 году. Какие выники працы Наумова на посаде министра внутренних справ? Поспехами и провалами была отзначена его деятельность. Ти изменилась за этот час роль министерства внутренних справ в системе державной улады Беларуси? Господар Грыб.
За гэты час значна павялічылась колькасць органаў унутраных справ і значна колькасць супрацоўнікаў гэтых органаў унутраных справ. То есть там стварыліся органы ў асобных пасёлках, населеных пунктах, дзе іх раней не было. Другое, значна былі умацованы спецыяльныя падраздзяленні міліцыі і органаў унутраных справ па барацьбе з дэмакратыяй, з шэсцямі, пікетамі, дэманстрацыямі і так далей. Яны не толькі былі павялічаны у колькасным плане, але і тэхнічным узбраенні. Калі бачыце і параўнаеце, хто сёння супрацьстаіць дэманстрацыі, мітынгу і хто стаяў там у пачатку 2000-х гадоў, то вы бачыце гэту вялікую розніцу. За гэты час і жорсткасць пры разгоне шэсці дэманстрацыі і так далей яна значна павялічылася па ўзроўню з тым, што было да гэтага. Да гэтага такой жорсткасці ў дзеяннях міліцыі і органаў унутраных справ пры разгоне нават несанкцыянаваных шэсцяў мітынгу не было. За гэтыя 8 гадоў казаць, што дасягнулі некаторых поспехаў у барацьбе са злачыннасцю, на самай рэчы гэтага няма, гэтага не бачна. Гэта не азначае, што я ускладаю ўсю адказнасць за рост крымінальнай злачыннасці толькі на супрацоўнікаў органаў унутраных справ. Гэта справа сацыяльная, вельмі складаная і залежыць ад некалькі складаных, а не толькі ад працы супрацоўнікаў органаў унутраных справ. За перыяд кіравання спадара Наумова усе супрацоўнікі органаў унутраных справ былі пазбаўлены гарантый, прывілей, якія ім былі дараваны да яшчэ ў часы савецкай улады. І Беларусь сёння адзіная краіна на постсавецкай прасторы, у якой эти супрацоўнікі поўнасцю пазбаўлены ўсякіх прывілей. І гэтым, зразумела, незадаволены. За гэты час пагоршыліся бытавыя умовы супрацоўнікаў органаў унутраных справ. Павялічылася чарга на жыллё, таму што жыллё для супрацоўніка, як раней, не будавала. Апошнім часам размыта прафесійнае ядро супрацоўнікаў міліцыі. Падпалкоўнікі, палкоўнікі міліцыі, якія дасягнулі з 40-45-летняга ўзросту, набылі пэўныя тэарэтычныя і практычныя веды ў кіраванні падраздзяленнямі, яны неабгрунтавана адпраўляліся на пенсію. Генералаў 50 гадоў, 55 гадоў, а старэйшыя афіцэры 40-45 гадоў. На іх месца браліся новыя людзі, яны былі горш падрыхтаваны за тых, якіх увальнялі. І гэта было значна не на карысць барацьбы са злачыннасцю. Можна было б назваць некалькі раённых там аддзелаў управленні, дзе кіраўніцтва гэтых падраздзяленняў мянялася амаль штогод.
Спадар Федута, як бы вы ацанілі вынікі дзейнасці міністра ўнутраных справ Наумова на сваёй пасадзе?
Калі браць прынцыпальную старую шкалу сярэдняй школы альбо ўніверсітэты, гэта цалкам, на мой погляд, заслужаная адзнака незадавальняючы. Два. Я б дадаў яшчэ толькі адно. Спадар Наумаў пазіцыянаваўся ўвесь час, гэта была яго асабістая спроба іміджа, як прафесіянал-міліцыянер, які не ўмешваецца ні ў якія палітычныя свары. Адзін час яму гэта сапраўды ўдавалася. Калі, напрыклад, Мячеслав Іванович кажа, што ніколі так жорстка не збівалі, не разганялі несанкцыянаваныя мітынгі, ну, давайте успомнім, напрыклад, Чарнобыльскі шлях 96-го года, альбо успомнім, як пры іншых міністрах білі таго ж самага вядомага ўсім нам праваабаронцу Валерыя Шчукіна. Пасля 95-го года, пасля так званай эвакуацыі дэпутатаў 12-го склікання, рэжым не цырымоніўся ўжо з беларускай апазіцыі. Але пазіцыянуючыся як прафесіянал, насамрэч, ніводнай прафесіянальнай справы спадар Наумаў так і не даводзіў да канца. Успомню тыя абяцанні, якія ён даваў. Што ён выканаў? Нават апошнія абяцанні, ціле выканання якога ён пракладаў ўжо ўсе відавочныя сілы, якія ў яго былі. Неверагодная колькасць людзей збіралі адбіткі пальцаў. Я маю узрыў улетку мінулага года падчас святкавання Дня Рэспублікі. І ён не здолеў выканаць нават гэтага. Гэта яшчэ адзін вельмі важкі аргумент у пользу той адзнакі незадавальняючай, якую паставіў яму Мячеслав Іванович.
Так, сапраўды можна азначыць, што практычна ніводнай гучнай справы, якая выклікала моцны грамадскі рэзананс, так і не была расследавана.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Сьогоднішня тема – відставка міністра внутрішніх справ Володимира Наумова.
І наступне питання, яке тепер широко обмірковується у політичних колах. Чому звольнили? Чи за що звольнили Наумова? Офіційна формульовка «по стану здоров'я». Наскільки вона задовольняюча? Експерти називають різні причини. І неефективність праці, і гульня білоруських уладов з Європою, і боротьба клянов, і корупційна справа з особняками, про яку казав Лукашенко у листопаді минулого року. А яка ваша версія, господар Гриб?
Мне здаецца, што ўсе гэтыя прычыны, якія вы пералічылі ў сваім пытанні, магчыма, яны неяк у совакупнасці ўздзельнічалі на гэтае рашэнне. Мая асабістая думка, што гэта звальненне не па стану здароўя, а гэта палітычнае рашэнне. Першая пастава можа быць і таму, што яшчэ да сённяшняга дня Наумаў заставаўся ў спісе беларускіх высокіх чыноўнікаў, якім забаронены выезд у краіны Евросоюза і Злучаныя Штаты Амерікі. Там ён быў адзін і яшчэ застаецца Лідія Ярмошына.
З дзеючых чыноўнікаў.
З дзеючых, я маю на ўвазі. Всі астатнія ўжо зышлі. Другая причина, тое, што ж і Александр Осіч казав, на протягу цілого шерегу годов одні обіцяння виніків нема. Вибухи у Вітебську. Кольки не робили, людей затримлювали невиноватих, виніків нема. Зникнення політичних опонентів. Фактично їх скрали, справи узбуджені, а виніків нема. Яно ж лічиться нераскритое. Гэты узрив на святкування Дня Незалежності Беларусі 4 липня 8-го года. Так само, обіцяні були, задані були, все на особистим контролі у президента. А виніків так само нема. І на уму вже мало того, що відбитки пальців від усього дорослого мужського насельництва собрав, виніків нема, ён уже сказав, що створена нейка терористична тайна група, яка займається гэтими справами. Терористична група, коли вона і ёсць, вона ставить нейкі умови для улады. І коли улада гэтые умовы не виконує, тоді вона йде до актів. У нас таких заяв нема. Амаль што год пройшов. Аб чим іде розмова?
Господар Федут, а якая ваша версія, а чому звольнили Наумова з посади міністра?
Я думаю, что тут может быть целая сукупность, некая выснова, але я бы звернул увагу на то, что Беларусь находится на передодні президентских выборов. И я не одночи казал, что я упэўненный у тым, что это будет другая историчная подія после выборов 94 года, поскольку, на мой погляд, есть можливость того, что Александр Лукашенко не будет удельничать в этих выборах. Менавіта таму уладзе патрэбна змяніць у хуткім часе адносіны выбаршчыкаў да міліцыі. Сёння гэтыя адносіны вельмі кепскія. Сёння міліцыянераў шмат хто з простых людзей лічыць не абаронцамі сваімі, а карупцыянерамі, тымі, хто нічога не робіць дзеля таго, каб абараніць інтарэсы простых грамадзян Беларусі. Калі бачыць неадукаванага, не вельмі разумнага міліцыянера, які думае, што ён ёсць улада, гэта заўжды мінус гэтай уладзе. Я думаю, что зараз треба чакаць некой можливой реформы у относинах до милиции, у относинах до Министерства внутренних справ. Для того, как выправить вот эти сапсаваны за часы панования господара Наумова имидж белорусской милиции.
Господар Федут, я не вельмі зразумеў вашу думку. Калі вы лічыце, што Лукашэнка не будзе ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах, пачынаецца аперацыя пераемніку, умоўна кажучы, то якая сувязь гэтай аперацыі з зменай міністра, зменай іміджа міліцыі?
Уладзе патрэбен давер. Тая міліцыя, якая ёсць, даверу не выклікае.
А вось гэтая скандальная справа з карупцыяй у сілавых структурах, пра якую Лукашэнка заявіў у сваім выступе ў лістападзе мінулага года. Ён назваў сярод карупцыянераў 4 намеснікаў міністра ўнутраных справ, прычым 2 з іх на той момант былі дзеючыя. Можа, некая сувязь ёсць вось з гэтым скандалам і з цяперашняй адстаўкай Наумова, спадарга?
Какая-то доля сувязи есть. По сравнению с той коррупцией, якая отбывается в нашем громадстве, это зусім не то, как это называется. Это треба было зробить некого хлопчика для битья, как кажут. И вот зробили высоких чиновников Министерства внутренних справ, кабы остатние боялись.
Господар Федута, а вы як лічыце, ці можна лічыць гэтую астаўку як рэха таго антыкарупцыйнага выступу ў лістападзе мінулага года?
Контракт на 5 год с господаром Зеноном Ломачем, старшиней держконтроля Беларуси, был подписан. А май, что в те же самые дни, как были возбуждены криминальные справы, тут никаких вельми высокопоставленных службовцев с его ведомства. Кто у нас коррупционер, вырашает один человек.
У передачи «Экспертизы свободы» отставку министра внутренних справ Владимира Навумова обмерковывали генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Гриб и политический оглядальник Александр Федута. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.